Αγαπητοί μου αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Το θέλημα του Κυρίου είναι να πάρει την Εκκλησία του Κύριου και να ζήσουν αιώνια μαζί. Και έχουμε πει πάρα πολλά πάνω σε αυτό και τώρα βρισκόμαστε στο θέμα τι θα γίνει όταν πάρει ο Κύριος την Εκκλησία του μετά κάτω στη γη τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου. Και είχαμε πει ότι θα βγει ένα θηρίο από τη θάλασσα και είχαμε πει ότι είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αυτό το θηρίο θα καταδιώκει τους Αγίους του Υψίστου. Για να εμφανιστεί τώρα αυτό το θηρίο πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα 4 γεγονότα τα οποία είναι στην ίδια εποχή. Το ένα γεγονός είναι ότι όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες θα σηκωθεί βασιλεύς κληροπρόσωπος και συνετός πανουργίες. Δηλαδή για να έρθει ο Αντίχριστος πρέπει οι ανομίες να φτάσουν στο πλήρες και έχουν φτάσει ήδη. Ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων, ήλαξαν τους νόμους και έκαναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Παραδείγματος χάρη ο Θεός, τα αιώνια διαθήκη ήταν αυτή που έκανε ο Θεός από τον Αδάμ. Δεν είχε αλλάξει ποτέ. Και ποια ήταν η διαθήκη? Άρσεν και θήνη επίησεν αυτούς ο Θεός. Σήμερα οι άνθρωποι λένε δεν είναι δύο τα φύλλα, είναι κι άλλα. Η Γραφή μας λέει ότι άρσεν και θήνη επίησεν αυτούς. Στη συνέχεια είπε ο Θεός θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του, δεν είναι καλό να είναι μόνος, θα απασχοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν δύο σάρκα μία. Και έκανε το γάμο. Μέχρι σήμερα σε όλα τα μέρη της γης, σε όλα τα καθεστώτα, κομμουνιστικά, δικτατορικά, δημοκρατίες, βασιλείες, αυτοκρατορίες, σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, ακόμα σε θρησκευτικά καθεστώτα, όπως ήταν, όπως είναι το Ισλάμ, όπως ήταν οι Βουδιστές, όπως ήταν οι Ταοϊστές, παντού γινόταν γάμος. Ακόμα και και οι Ινδιάνοι κάνανε γάμο και οι Μαύροι στην Αφρική, οι πάντες κάνανε γάμο. Σήμερα οι άνθρωποι καταργούν αυτό γιατί θέλουν και λένε θα κάνουμε σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά είναι, αλλάζουν διαθήκη αιώνιο και δεν ξέρουμε τι άλλο θα αλλάξουν ακόμα. Αυτό είναι ένα σημάδι. Ένα άλλο σημάδι είναι, όπως είπαμε, η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα το ξανασυνεχίσουμε αυτό σε επόμενο μάθημα. Και ένα άλλο στοιχείο είναι το Ισραήλ πρέπει να κάνει κράτος. Έκανε κράτος. Αλλά πρέπει να πάρει και την Ιερουσαλήμ και να χτίσει τον ναό. Και ένα άλλο σημείο είναι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εστούτο σε όλη τη βασιλεία, σε όλη την οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος. Πρέπει λοιπόν να είναι έτοιμο το κράτος του Αντιχρίστου για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, να είναι έτοιμο το Ισραήλ να φτιάξει το ναό του και να αρχίσει τις θυσίες του, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να μην φτάσει στο πλήρες. Και αυτά τα παγκόσμια μεγάλα γεγονότα βλέπουμε ότι εκπληρώνονται στην εποχή μας, στη γενιά μας γίνονται αυτά. Και αυτό δείχνει ότι είναι πολύ κοντά να έρθει ο Χριστός για να τελειώσουν όλα. Δεν ξέρουμε τη μέρα, την ώρα, ούτε το χρόνο. Ένα ξέρουμε ότι η γενιά αυτή δεν θα περάσει. Αυτό μας είπε μόνο ο λόγος του Κυρίου. Σήμερα θα σταθούμε σε ένα από αυτά τα γεγονότα, μια που τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει και συζητήσεις γι' αυτό, για το ναό και την Ιερουσαλήμ. Γιατί μετά την απαγή της Εκκλησίας, το σπουδαιότερο ρόλο πάνω στη γη θα τον παίξουν οι Ισραηλίτες. Από όλα τα έθνη θα σώσει ο Κύριος μας, Αλλά το σπουδαιότερο λέω τον παίξω οι Ισραηλίτες. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα για τους δύο προφήτες. Μετά θα σφάξω εντύπωση 144.000. Μετά θα διώξει όλο το λαό Ισραήλ. Αλλά επί τη ευκαιρία να πούμε, μια που ανακήρυξαν και την Ιερουσαλήμ οι Αμερικάνοι σαν πρωτεύουσα, να πούμε ορισμένα και για την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί μου αδερφοί, εμφανίζεται για πρώτη φορά το 2000 π.Χ. περίπου, την εποχή του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από την καταστροφή εκεί των πέντε βασιλέων, είχε πάει να ελευθερώσει τον ανιψιό του το Λότ, τότε λέει το συνάντησε ο βασιλιάς της Σαλήμ, ο οποίος ήταν και ιερέας και βασιλέας και πρόσφερε στο Θεό άρτο και ίνο, και αυτός ήταν ο μέγας άνθρωπος, και ο Αβραάμ του πρόσφερε το ενδέκατο από όλα τα υπάρχοντά του και τον ευλόγησε ο Μελχισεδέκ. Και λέει γραφή απάτορα, μήτωρα, γενεαλόγητος, λέει δεν ξέρουμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γενεαλογία του, ούτε τον αριθμό των ημερών του, πόσο έζησε, ενώ για πολλά άλλα πρόσωπα μέσα γράφει ξέρουμε. Αλλά τον αφομοιώνει με τον Υιόν του Θεού και τον κάνει ιερέα παντοτινό. Τον αφομοιώνει δηλαδή. Και ήταν βασιλιάς της Σαλήμ. Εκεί λοιπόν ήταν η πόλη Σαλήμ, η οποία λεγόταν αργότερα Ιεβούς. Ήταν η πρωτεύουσα των Ιεβουσαίων και βέβαια όταν επισκέπτεται ο Θεός τον Αβραάμ εκεί και ο Μελχισεδέκ, δεν ήταν σε αμαρτία η πόλη εκεί της γης Χανάν. Η γραφή μας λέει ότι Αβραάμ είχε πει ο Θεός τον Αβραάμ θα σου δώσω τον τόπο αυτόν μετά, λέει, από πολλά χρόνια, γιατί δεν πληρώθηκε ακόμα η αμαρτία των Αμοραίων. Δεν μπορούσε ο Θεός δηλαδή να διώξει τους Αμοραίους, τους Γεργεσαίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους, τους Εβουσαίους, 7 έθνη ήταν σε Γιχανάν, να τους διώξει για να βάλει εκεί πέρα το λαό Ισραήλ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο θέλημα του Θεού. Αργότερα, μόλις πέρασαν τα χρόνια, άφησαν το Θεό και έγινε ειδωλάτρες, θυσίαζαν τα παιδιά τους και βέβαια έκαναν πολλά πράγματα για τα οποία ήρθε η οργή του Θεού, όπως τα Σόδωμα και Γόμορα. Εκεί λοιπόν η πόλη αυτή λεγόταν Ιεβούς. Όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο περίπου το 1450 π.Χ. περπάτησε και 40 χρόνια μέσα στην Αίγυπτο. Όταν κατέλαβαν τώρα τη γη Χανάν οι Ισραηλίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή αυτή. Την Ιεβούς όμως, την Ιερουσαλήμ δηλαδή, δεν την κατέλαβαν. Ήταν μια πόλη η οποία είχε ένα φρούριο εκεί που το λέγανε Σιόν και δεν το είχαν καταλάβει οι Ισραηλίτες. Κατοικούσαν μέσα στο λαό Ισραήλ με κάποια αυτονομία, αλλά δεν τους έδιωξαν, λέει, τους Ιεβουσαίους από την Ιεβούς. Και πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι που ήρθε ο Δαβίδ. Ακόμα και επί βασιλείας του Σαούλ που ήταν ισχυρή, οι Ιεβουσαίοι ήταν κυρίαρχοι σε αυτή την πόλη. Τότε όταν ήρθε ο Δαβίδ βασίλευσε 7 χρόνια, μας λέει η γραφή, στη Χεβρόν, και μετά από 7 χρόνια του είπαν εκεί πέρα οι Ιεβουσαίοι, δεν μπορείς να μπεις στο φρούριο Σιών. Και ο Δαβίδ κυρίευσε όμως το φρούριο Σιών και έκανε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, και δεν την έκανε τυχαία πρωτεύουσα. Αργότερα ο Ισραήλ θα αμαρτήσει, ο Δαβίδ θα ρυθμίσει το λαό, και όταν θα ρυθμίσει το λαό θα του πει ο Θεός, ζήτησε 3 πράγματα, τι θες να σου κάνω. να έρθουν 7 χρόνια πείνα, να σε διώχνουν οι εχθροί σου, ή 3 μέρες θανατικό. Λέει, ας μην πέσω στενά, μη λέει πανταχώθεν, ας μην πέσω σε χέρια ανθρώπου, ας πέσω στα χέρια του Θεού. Και άρχισε να πέφτει θανατικό. Όταν όμως έφτασε ο άγγελος στην Ιερουσαλήμ για να την εξολοθρέψει, τότε είδε ο Δαβίδ σε όραμα τον άγγελο αυτόν, ο οποίος ήταν στο αμπέλι του ορνάτου Ιεβουσαίου. Εκεί δηλαδή στην Ιερουσαλήμ ήταν εκεί, και είπαμε ότι ήταν των Ιεβουσαίων η πόλη αυτή. Γι' αυτό και το Αλόν ήταν κάποιο που λεγόταν Ορνάν. Εκεί όταν είδε τον άγγελο, είπε, εγώ αμάρτησα, τι φταίνε αυτά τα πρόβατα. Και σταμάτησε η οργή, έστειλε ο Θεός το Γάλ, τον προφήτη, και του λέει, εκεί ακριβώς που σταμάτησε ο άγγελος του Κυρίου, θα πας να κάνεις θυσιαστήριο. Και ο Δαβίδ βέβαια πήγε και έκανε εκεί το θυσιαστήριο και πάει εκεί στον Ορνάν και του λέει, σε παρακαλώ, θέλω να σου πάρω το αλόνι για να κάνω θυσιαστήριο στον Κύριο. Ο Ορνάν ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε το Θεό, παρόλο που ήταν Ιεβουσαίος, και είπε εκείνο το ωραίο, δίνω και το βόδια και το αλόνι και τα αλωνιστικά εργαλεία, όλα τα βάζω, τα πάντα λέει δίδω. Όχι, του λέει ο Δαβίδ, θα τον αγοράσω αυτόν τον τόπο και θα κάνω το θυσιαστήριο στον Κύριο. Εκείνος λοιπόν ο τόπος που αγόρασε τώρα ο Δαβίδ και έκανε το θυσιαστήριο ήταν το όρος Μοριά. Το όρος Μοριά ήταν εκεί που είχε πάει ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισάκ. Οι Εβραίοι επιμένουν ότι εκείνο το μέρος που είναι τώρα, που ήταν το σταμπέλι, στο αλόνι του Ορνά, εκεί ήταν που πήγε να θυσιάσει ο Αβραάμ τον Ισάκ. Αλλά υπήρχε και η συνέχεια, γιατί εκεί ήταν ολόκληρο, δεν ήταν ένας λόφος μόνο το όρος Μοριά, ήταν και πιο, εκεί λίγο πιο πέρα το όρος Σιών, είναι συνέχεια δηλαδή με το όρος του ναού που είναι σήμερα. Εκεί λοιπόν ο Δαβίδ έφτιαξε, είπε ότι έφτιαξε το θυσιαστήριο. Εκεί έφερε την Κιβωτό και εκεί ο Μωυσής έκανε, ο Σολομώντας έκανε το ναό. Εκεί που ήταν το αμπέλι του Ορνάν του Ιεβουσαίου. Γιατί εκεί στάθηκε ο άγγελος, εκεί έκανε το θυσιαστήριο, και γι' αυτό ο Δαβίδ είχε αυτή την αποκάλυψη ότι ο Θεός έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ είχε και μια ιδιαίτερη αποκάλυψη, γιατί αυτός προφητεύει για τον Χριστό μας και λέει ότι εσύ είσαι ο ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ήξερε λοιπόν ότι ο τόπος που θα λατρεύεται ο Κύριος ήταν η Ιερουσαλήμ, και έκανε αυτή την προφητεία για τον Μελχισεδέκ, ότι θα είναι και βασιλείας και ιερέας. Ο Δαβίδ ήταν ένδοξος βασιλιάς, και χτίστηκε ο ναός που γινόταν οι θυσίες σε εκείνο το μέρος στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό όλοι έλεγαν ότι αυτός είναι ο τόπος στον οποίο έθεσε ο Θεός. Ο Δαβίδ δηλαδή είχε αυτή τη φανέρωση ότι ο Θεός του είπε, σε αυτό το μέρος θα γίνει ο ναός ο οποίος θα λατρεύεται ο Κύριος και θα μπει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και πράγματι μιλάει πάρα πολλές φορές η Γραφή για το όρος Ιών και για το ναό. Ήταν εκεί κοντά, είπαμε, στην Ιερουσαλήμ, στο όρος εκεί Μοριά. Ανατολικά είναι το όρος των Ελαιών. Εκεί θα κατέβει ο Κύριος μας όταν θα έρθει στην δεύτερη έλευση. Από εκεί αναλύθηκε και εκεί θα ξανακατέβει. Ενώ στο όρος Μοριά ήταν που έγινε η θυσία και το όρος Ιών. Τώρα, η Ιερουσαλήμ έγινε και έμεινε πρωτεύουσα του Ισραήλ από το 1001 περίπου εκεί ήταν που ο Δαβίδ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και την έκανε πρωτεύουσα. Και ήταν πρωτεύουσα του Ισραήλ μέχρι το 606 όταν έπεσε στα χέρια του Ναβουχοδονόσορα των Βαβυλωνίων. Από τότε η Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ από το 606 και μετά, δεν ξανά έγινε ποτέ μέχρι την εποχή μας ελεύθερο κράτος. Ήταν πάντοτε μέσα σε κάποια αυτοκρατορία. Δηλαδή πέρασε τότε η Βαβυλωνιακή, η οποία γκρέμισε τον ναό, τα διέλυσε όλα εκεί. Το 538-536 έρχεται, 536 έρχεται ο Κύρος κατά την προφητεία του Ισαΐα και ξαναχτίζεται ο ναός και επιστρέφουν οι Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ με τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού τον νιού του Ιωσεδέκ. Στη συνέχεια όμως ήταν κάτω από την αυτοκρατορία τη Μίδο-Περσική, είπε με Βαβυλωνία, και κράτησε από το 606 που κατέλαβε την Ιερουσαλήμ μέχρι το 536, ακριβώς 70 χρόνια. Μετά ήρθε η Μίδο-Περσική, η οποία κράτησε από το 536 π.Χ. μέχρι το 338, οπότε έγινε η μάχη εκεί του Γρανικού, που αρχίζει η ελληνική πια. Περίπου δηλαδή 200 χρόνια ήταν η Μίδο-Περσική. Και μετά ήρθε η ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλες αυτές τις εποχές ο λαός δεν ήταν κάτω από κυριαρχία μιας αυτοκρατορίας. Είχαν όμως ανά εποχές μεγαλύτερα προνόμια και λειτουργούσαν εκεί το ναό τους, τον οποίο χτίσανε μετά. Μετά ήρθε η ελληνική, η οποία τελειώνει, η ελληνιστική περίοδος αυτή, τελειώνει το 31 π.Χ. όταν έπεσε και η Αίγυπτος στα χέρια του Κέσσαρα του Αύγουστου, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Βέβαια η Μέση Ανατολή είχε πέσει πιο μπροστά. Και η Ιερουσαλήμ ήταν τότε στα χέρια των Ρωμαίων. Είχαν κάποια εξουσία εκεί οι Φαρισαίοι στο ναό, τα θρησκευτικά τους καθήκονται αυτά. Τους είχε δώσει ελευθερία και οι Πέρσες και οι Έλληνες, αν εξαιρέσουν οι μερικούς, όπως ήταν εκεί πέρα διάφοροι που ήταν σκληροί, αλλά οι περισσότεροι τους είχαν δώσει αυτονομία και λειτουργούσαν εκεί. Μετά το Χριστό μας τώρα, το 70 μετά Χριστό, η Ιερουσαλήμ έπεσε στα χέρια, η Ιερουσαλήμ μπήκε ο Τίτο, ο γιος του Βεσπεσιανού, και διέλυσε την Ιερουσαλήμ. Εδώ τώρα θέλω να σας πω, ο Κύριος μας πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, το 70 μετά Χριστόν έγινε αυτό, επί Τίτου, του γιου του Βεσπεσιανού, έχει πει ο Κύριος μας μία προφητεία. Να θα διαβάσουμε πρώτα την προφητεία που είπε ο Δανιήλ στο θήτα κεφάλαιο. Αναφέρει μία προφητεία ο Δανιήλ, πόσο διάστημα ο Θεός θα ασχοληθεί με το εβραϊκό έθνος και με την Ιερουσαλήμ. Είναι λοιπόν μία προφητεία η οποία αναφέρεται στο θήτα κεφάλαιο, είπαμε, του Δανιήλ, και τη διαβάζω για να τη δούμε τι σημαίνει αυτή η προφητεία, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία. Λέει στη σελίδα 797 και εδάφιο, διαβάζω από το 24. «Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίσαν επί το λαό σου και επί την πόλη την Αγία σου, για να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω η αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση περί της αμηνίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί ώρες και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις προς τα γης του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ιγουμένου, θέλους είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός. Πλην χίδι αυτόν, και ο λαός του ηγουμένος θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον, και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς σε μια εβδομάδη, και εν το ημίς της εβδομάδος θέλει πάυση, θυσία και προσφορά, και επί το πτερίγιο του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και ως τις συντελείες του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Εδώ λοιπόν κάνει τώρα το 536 τώρα, μάλλον ακόμα δεν είναι, είναι μόλις δηλαδή που έχει έρθει ο Κύριος, το 536, κάνει αυτή την προφητεία ο Δανιήλ και τι λέει, θα ασχοληθεί ο Θεός με το λαό Ισραήλ και με την Ιερουσαλήμ, διορίστηκαν δηλαδή από το Θεό 70 εβδομάδες. Η εβδομάδα μέσα στη γραφή αναφέρεται και σαν 7 χρόνια. Ας δούμε όταν παραδείγματος χάρη ο Ιακώβ δούλεψε για να πάρει τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια για να πάρει τη Λία και του λέει ο Λάβαν, δούλεψε και την εβδομάδα αυτή και θα σου δώσω τη Ραχήλ. Και δούλεψε 7 χρόνια. Δηλαδή ο Θεός, η προφητεία αυτή θα λειτουργήσει για 490 χρόνια. 7 49, 70 εβδομάδες. 490 χρόνια. Και τις ξεχωρίζει τώρα αυτές και λέει ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα τελειώσουν οι αμαρτίες, θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, θα γίνουν πόλεμοι, θα γίνουν αφανισμοί, θα γίνουν πολλά. Αλλά όλη η περίοδος θα είναι 70 εβδομάδες. Ξεχωρίζει τώρα τις 70 εβδομάδες και λέει σε 7 και 4 και 62, βάζει στην αρχή 69 εβδομάδες. Και μετά λέει τις 60, θα οικοδομηθεί η πλατεία και το τείχος και πράγματι έγινε επί Νεεμία, δόθηκε η εντολή να οικοδομηθεί η πλατεία και το τείχος και αυτή η εντολή δόθηκε το 20ο έτος του Αρταξέρξου. Ο Αρταξέρξης πρέπει να ήταν, δεν ξέρω, γιος ή εγγονός του Ξέρξη, αυτός που είχε έρθει εδώ στην Αθήνα και ιτήθηκε στην αυμαχία της Σαλαμίνας. Μετά από την ήττα του πήγε και παντρεύτηκε την Εστία. Πρέπει να ήταν λοιπόν γιος εγγονός, δεν ξέρω τι ήταν αυτός ο Αρταξέρξης, ο άλλος, ο οποίος ανέλαβε το 468. Το 20ο του λέει έτος δόθηκε η εντολή να πάει ο Νεεμίας να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ. Του λέει λοιπόν το εδώ από πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα χρόνια. Από τότε που θα δοθεί η εντολή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Και μετά τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός. Θα ανοικοδομηθεί η πόλη και το τείχος. Και πράγματι δόθηκε η εντολή στο Νεεμία το 449 προς 48 εκεί την Άνοιξη πήγε ο Νεεμίας και άρχισε να οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Ακριβώς, εάν προσθέσουμε στα 448, αν προσθέσουμε και τα 49 και προσθέσουμε και τα 34 χρόνια του Χριστού μας, πόσο βγαίνει, 483. Ακριβώς το 34, την άνοιξη του 34 μετά Χριστό, πεθαίνει ο Χριστός μας. Σταυρώνει το Χριστός μας. Ήταν μια απίθανη προφητεία την οποία την έκανε ο Δανιήλ το 536 π.Χ. Χριστού. Και πράγματι έτσι έγινε, μετά τις 62 εβδομάδες πέθανε ο Χριστός. Το ότι προϋπήρχε αυτή η προφητεία είναι αυταπόδεικτο. Γιατί αυτά είναι, υπήρχε μέσα στη μετάφραση των 70 που έγινε το 280 πόσο έγινε επί Πτολεμαίου του διαδόχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έγινε μετάφραση των 70. Αυτές οι προφητείες υπήρχαν, δεν γράφτηκαν μετά. Και είναι μια απίθανη προφητεία την οποία έλεγε ο Λόγος του Κυρίου. Και πράγματι το 34 πεθαίνει ο Χριστός μας. Τώρα, θα στερεώσω τη Διαθήκη μου 9 εβδομάδη, εκεί λέει τώρα σταματάει. Κάνει μια παρένθεση. Και λέει, θα στερεώσω τώρα τη Διαθήκη μου μέσα σε μια εβδομάδα, σε 7 χρόνια προς το λαό Ισραήλ, και στο ίμιση της εβδομάδος θα πάψει η θυσία και επί το πτερίδιο του ναού θα είναι το βδέλιο με της ερημώσεως. Δηλαδή, η εβδομάδα των Εβραίων, πολλές φορές τη λένε και τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου. Πιο σωστό είναι να πούμε ότι είναι τα 7 χρόνια των Εβραίων. Γιατί εμείς βαδίζουμε περισσότερο με τον όρο τον εκκλησιαστικό. Και πότε όμως αρχίζει τώρα αυτή η εβδομάδα? Για να καταλάβουμε πότε αρχίζει αυτή η εβδομάδα, θα πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κατά Α κεφάλαιο, που είναι στη σελίδα 928, και θα δούμε εδώ πώς μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν εδώ: «Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι πλησίασε η ερήμος της αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαίας φεύγωσι στα όρη, και εν μέσω αυτής σας αναχωρώσει έξω, και εν της αγρής σας μη βαίνωσι σε αυτήν, διότι η μέρα εκδικήσεως είναι αυτή, διότι πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ούτε δε είστε σε εγκυμονούς σας και δαθυλαζούς σας εκείνες τις ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού του, και θέλει σου πέσει εν στόμα τη μαχαίρας, και θέλει σου φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών». Άρα λοιπόν έρχεται και μας λέει εδώ πέρα ότι, λέει ο Χριστός μας, όταν δείτε την Ιερουσαλήμ με την περικυκλώσουν στρατεύματα, να ξέρετε ότι τελείωσε. Ήρθε η ερήμωση της. Και αυτό έγινε το 70 μετά Χριστό. Δηλαδή, αυτή την προφητεία την κάνει ο Κύριος μας το 34, το 70 δεν πέρασαν πολλά χρόνια. Και τότε λέει η Ιουδαία αναχωρώσει έξω, γιατί θα είναι οργή κατά του λαού τούτου. Και πράγματι οργίστηκε εκεί πέρα ο Τίτο, επειδή είχε, αντιστάθηκαν πολλοί Εβραίοι, και την όργωσε την Ιερουσαλήμ και τους έστειλε σε όλα τα έθνη, σκόρπισε τους Εβραίους σε όλα τα έθνη. Και λέει το εδώ πέρα, και θέλους είστε εχμάλωτοι εις πάντα τα έθνη. Και έγινε αυτό. Από το 70 μέχρι τα Χριστό μέχρι το 1948, πόσα χρόνια είναι? 1800 τόσα χρόνια. Και είναι η Ιερουσαλήμ πατουμένη υπό των εθνών. Μέχρι όμως να εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Πότε αρχίζουν τώρα οι καιροί των εθνών? Από την ώρα που εκόπτεται ο Χριστός. Εκεί σταματάει η προφητεία. 70 εβδομάδες διορίζεσαι επί το λαό σου. Πού σταματάει η προφητεία? Σταματάει ακριβώς όταν θα εκοπεί ο Χριστός. Μετά τα 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός. Και ο Χριστός μας σταυρώθηκε το 34 μετά Χριστόν. Από εκεί τώρα, με τη σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού μας, ξεκινάει η περίοδο της Εκκλησίας. Η άλλη Ιερουσαλήμ τώρα. Θα μιλήσουμε για αυτή μετά. Αυτή η Ιερουσαλήμ τώρα όμως θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Μέχρι που να πληρωθούν οι καιροί των εθνών. Πότε τελειώνει η καιρή των εθνών? Με την απαγή της Εκκλησίας. Ξεκινάνε με την ίδρυση της Εκκλησίας το 34 και τελειώνει με την απαγή της Εκκλησίας. Να, γιατί λένε ότι είναι πολύ σπουδαίο το ότι αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Γιατί μέχρι τώρα, ναι μεν η Ιερουσαλήμ είναι υποκατοχή εβραϊκή, περισσότερη τουλάχιστον, αλλά είναι εκεί όλα τα έθνη ακόμα. Είναι Ορθόδοξοι, είναι Καθολικοί, είναι Μουσουλμάνοι, είναι... Δεν είναι στην κυριαρχία των Εβραίων να φτιάξουν τον ναό τους. Και δεν μπορούν να φτιάξουν τον ναό τους, γιατί στο σημείο που ήταν ο ναός του Σολομώντα, εκεί έχει χτίσει το 600 τόσο, έχτισαν εκεί πέρα ένα τέμενος, αυτό που είχε να Και αργότερα, τώρα τελευταία, εκεί οι Ιορδανοί του κάνουν και χρυσό το θόλο του από πάνω. Και λένε ότι εκεί ήταν το μέρος από το οποίο έφυγε ο Μάμποθ και πήρε την αποκάλυψη από το Θεό. Το μακρινό τένενος, έτσι το λένε. Και είναι ιερός τόπος για τους μουσουλμάνους. Οι Εβραίοι όμως δεν μπορούν να κάνουν αλλού το ναό, γιατί εκεί ήταν η θέση που έγινε η θυσία του Ισάκ, που σταμάτησε ο άγγελος του Αλώνη του Ορνά, που δόθηκε εντολή να γίνει ο ναός εκεί με το Γάδ, εκεί να χτίσει το θυσιαστήριο. Εκεί το είχαν χτίσει και ο Νεημίας, όλοι εκεί. Ο Έσδρας δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αργότερα ο Ηρώδης πλάτινε εκεί πέρα τον τόπο, γιατί ήταν εκεί μια επιχωμάτωση, και έκανε λίγο πιο φαρδί τον τόπο, χάλασε εκεί μερικούς βράχους και το ίσχυσε εκεί το μέρος. Αλλά δεν μπορεί να πάνε σε άλλο μέρος οι Ισραηλίτες να χτίσουν το ναό τους. Εκεί θα τον χτίσουν. Πρέπει όμως, όταν θα φύγει η Εκκλησία, λέει, δεν θα έρθει εκείνη η μέρα. Είχαμε διαβάσει στο ΒΒ Θεσσαλονικής, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, τι λέει μετά, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν αυτόν ότι είναι Θεός. Πρέπει δηλαδή να ετοιμαστεί αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούν οι Εβραίοι όπως είναι τώρα να χτίσουν ούτε ναό, ούτε την Ιερουσαλήμ την έχουν δική τους. Για να επιστρέψουν τώρα οι Εβραίοι στον τόπο τους, από την Ιερουσαλήμ, από όλα τα έθνη, πέρασε κάποιος χρόνος και χρησιμοποίησε ο Θεός τους Αμερικάνους, όπως έλεγε στο 66 κεφάλαιο, στο ξησίγμα δηλαδή του Ισαΐα, περιγράφει εκεί και λέει ότι θα μαζέψω όλα τα έθνη σε τόπο ένα. Και αυτό ήταν Αμερική, γιατί εκεί μαζεύτηκαν από όλα τα έθνη. Τους εσωσμένους εξ αυτών θα αποστείλω στα διάφορα μέρη, Φούδ, Λούδι, Αβάν, και εδώ στην Ελλάδα δηλαδή, και στους νήσους των εθνών. Και έστειλαν το Ευαγγέλιο, έπεσε πράγματι το Πνεύμα το Άγιο στην οδό Αζούζα, εκεί στο Λος Άντζελες, και μετά σκόρπισαν σε όλα τα έθνη και ρίξαν το Ευαγγέλιο. Και μετά τι λέει, και θα φέρουν τους αδελφούς σας τους Εβραίους επί αμαξών και επί μειώνων και επί ύπων και επί... Θα τους φέρουν, λέει, προσφορά στον Κύριο. Και προσθέτει, θα καλέσω και ιερείς και να με λατρεύουν στο ναό. Άρα πρέπει να πάρουν και την Ιερουσαλήμ. Γιατί πώς θα το κάνουν αυτό. Και πράγματι οι Αμερικάνοι έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο να δημιουργεί το κράτος του Ισραήλ το 1948, και συνεχίζουν να παίζουν ρόλο, βλέπετε, και είναι οι πρώτοι οι οποίοι αναγνώρισαν την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Άλλοι λένε δεν θα γίνει ποτέ, θα την πάρουν οι Εβραίοι τώρα την Ιερουσαλήμ και θα χτίσουν το ναό τους. Τώρα με τι κόστος δεν ξέρω, το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Για να σας πω όμως και τη συνέχεια και το μέλλον τώρα. Εκεί θα γίνουν πολλά κακά. Θα πάρουν την Ιερουσαλήμ, θα κάνουν συνθήκη εκεί, δεν ξέρω τι συνθήκη θα κάνουν, και θα χτίσουν το ναό. Στα μισά τώρα των 7 ετών, γιατί λέει το ίμιση της εβδομάδος, θα πάψει η θυσία και επί το πτερίγιο του ναού θα είναι το βδέλημα της ερημώσεως. Είπαμε, τελειώνει η Εκκλησία, η Διαθήκη του Χριστού προς την Εκκλησία, τελειώνει με την Αρπαγή. Θα στήσω τη Διαθήκη προς αυτούς σε μια εβδομάδα. Είναι άλλη Διαθήκη τώρα αυτή, των Εβραίων. Είναι η εβδομάδα των Εβραίων αυτή. Δεν μπορεί να είναι και η Εκκλησία κάτω αυτό το διάστημα. Εμείς θα έχουμε φύγει. Γιατί είμαστε εμείς, ανήκουμε στην Κοινή Διαθήκη. Ενώ αυτά τα 7 χρόνια είναι μια Διαθήκη που ανήκει στους Εβραίους. Και λέει τώρα εδώ πέρα ότι στα μισά τώρα, στα 3,5 χρόνια, θα γίνει ο διωγμός των Εβραίων. Θα πει, μπει ο Αντίχριστος στο ναό του Σολομώντα και θα πει «Εγώ είμαι ο Θεός». Και εκεί βέβαια θα οργιστεί ο Αντίχριστος, θα αρχίσει να τους φάζει. Και είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι δόθηκαν στη γυναίκα η οποία γέννησε τον άρεμα, δύο πτέρυγες αετού να πετάξει στην έρημο και να τρέφωσε αυτήν εκεί 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια. Εκεί θα μετανοήσουν, όπως λέει στο Ι' κεφάλαιο του Ζαχαρία, να μην τα διαβάζουμε όλα, λέει ότι θα επιστρέψουν και εκεί θα μετανοήσουν. Και θα εκλέξει, λέει, πάλι την Ιερουσαλήμ. Και εκεί θα μετανοήσουν οι Ισραηλίτες. Θα κλάψουν όλες οι οικογένειες και θα πούνε εσείς που σταυρώσαμε. Στη συνέχεια τώρα, στο Ι' κεφάλαιο του Ζαχαρία, θα δούμε την τελική επίθεση εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και αυτά τα πλοία που έπαιξαν ρόλο εδώ στη Συρία, μετά θα χτυπήσουν και το Ισραήλ, αυτή η δύναμη μεγάλη, πολυεθνική. Και λέει γραφή ότι θα αλωθεί η πόλη, είναι οι 45 ημέρες του μεγάλου διωγμού των Εβραίων, θα αλωθεί η πόλη, οι γυναίκες αυτών θα βιαστούν, έτσι λέει στο Ι' κεφάλαιο του Ζαχαρία, στο πρώτο εδάφιο, οι γυναίκες τους θα βιαστούν και η καταστροφή θα είναι φοβερή. Η εντολή θα είναι από τον Αντίχριστο να μην ζήσει ούτε ένας άνθρωπος. Και ο Χριστός μας το είπε αυτό, εάν δεν συνετέμνονται οι μέρες, δηλαδή αν τις έκανε μικρές τις ημέρες, λίγες ημέρες, δεν θα σωζόταν ούτε μία σάρξ. Για τους εκλεκτούς όμως θα γίνουν λίγες ημέρες. Εκείνες οι ημέρες θα γίνει και μία μεγάλη προπαγάνδα. Έσυρε, λέει, ποταμό για να πνίξει τη γυναίκα. Η προπαγάνδα και οι ψευδοπροφητείες στην εποχή εκείνη θα είναι φοβερές. Όταν σας λένε εδώ είμαι ο Χριστός, μη υπάγετε, είπε ο Κύριος μας, μη διακολουθήσετε. Πρέπει οι πιστοί, για να μην ξεγελαστούμε με τα συμβάντα τα οποία συμβαίνουν γύρω, να κοιτάζουμε τι θα συμβεί μέσα από τη γραφή. Η γραφή δεν πέφτει έξω. Το ευρωπαϊκό κράτος, λέγαμε, η Ελλάδα δεν βγαίνει. Λέγαμε θα βγει, πάει η Αγγλία, βγήκε και η Ελλάδα δεν βγήκε. Θα λένε οι Παλαιστινοί, εμείς θα κάνουμε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Δεν πρέπει να την κάνουν, οι Εβραίοι θα την κάνουν. Αυτό μας λέει η γραφή. Όχι ότι ο Θεός είναι, υποστηρίζει περισσότερο τους Εβραίους, αλλά στην ανομία είναι και αυτή, αλλά ξέρει ότι θα μετανοήσουν και τους μαζεύει εκεί για να μετανοήσουν μέσα στη μεγάλη τους δυσκολία. Και εκεί οι Εβραίοι θα πούνε, θα ακούνε, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, μη πάγετε, λέει, μη δε ακολουθήσετε. Και επί τη ευκαιρία θέλω να πω, γιατί πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες θα σηκωθούν εκείνη την εποχή και ήδη σήμερα η προπαγάνδα και οι ψευδοπροφητείες είναι φοβερές. Γι' αυτό και ο λαός του Θεού πρέπει να προσέχει, να μην ξεγελιέται. Εμείς δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Πριν λίγο καιρό εμφανίστηκε ένας και είπε ότι ο Κύριος με έστειλε να πω για την Εκκλησία του Χριστού ότι είναι κάτω από κατάρα. Το ακούσανε μερικοί και το τηλεφωνάγανε, το στέλνανε μήνυμα, σας δείτε τι θα γίνει, πρέπει να μετανοήσουμε. Το να μετανοούμε δεν είναι κακό. Κάθε μέρα πρέπει να μετανοούμε, γιατί είσαι πολλά από το μονάπαντες. Αλλά ο άνθρωπος αυτός και η προφητεία αυτή δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, με το Λόγο του Κυρίου. Μα δεν πιστεύει στο Πνεύμα. Στο Πνεύμα πιστεύω. Αλλά η Γραφή λέει δύο ή τρεις να προφητεύουν και οι άλλοι να διακρίνουν. Και οι προφήτες να διακρίνουν και όλος ο λαός του Θεού να διακρίνει. Και διακρίνουν. Και λέμε αυτό είναι έξω από το Λόγο του Κυρίου. Δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη κατάρα στην Εκκλησία. Λέει εφράνθη τη στήρα ημι τίκτουσα, τέκου και αγάλου ημι οδύνουσα. Και αναφέρεται και για την Εκκλησία μας, λέει ο Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή. Και λέει ότι δεν θα θυμωθώ εναντίον σου πλέον. Έχω διαθήκη αιώνια προς εσέ. Δεν υπάρχει κατάρα στην Εκκλησία. Και λέει ότι ο Κύριος, ότι όσοι είναι υπό νόμο, κάτω από τον νόμο του Μωυσέως είναι κάτω από την κατάρα. Ο Χριστός όμως εξηγόρησε εμάς εκ της κατάρας του νόμου, γεννώνοντας κατάρα εκείνες υπέρ ημών. υπάρχει κατάρα στην Εκκλησία σήμερα. Μα το είπε το Πνεύμα. Δεν μπορεί να πει το Πνεύμα αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός προφήτευσε την απάτη της καρδίας αυτού. Αυτό προφήτευσε. Και όσοι αναμεταδίδετε τέτοιες προφητείες, πρέπει να μετανοήσετε, και γιατί το κάνετε εν αγνία πολύ, και να ζητήσετε από τον Κύριο συγχώρεση και να μην το ξανακάνετε. Τι επιτρέπετε να μεταδίδω με ψεύδι, και λες, γιατί όταν το αναμεταδίδεις αυτό ότι το είπε ο Κύριος και δεν το έχει πει ο Κύριος, αναμεταδίδεις ψεύδι. Δεν είναι καλό ενώπιον του Κυρίου. Δεν είναι σοβαρό. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να αναμεταδίδουμε τέτοια πράγματα, γιατί ζούμε στην εποχή που σηκώνονται άνθρωποι, και αν τώρα που υπάρχουν οι πέντε διακονίες, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που μπορούν να διακρίνουν και να πούν αυτό δεν είναι σωστό, εκείνες οι μέρες δεν θα υπάρχει πλέον οργανωμένη εκκλησία με τις διακονίες, και θα ξεγελάνε τους ανθρώπους, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι. Και ο Κύριος μας το είπε αυτό όταν μίλησε για τα σημεία των ισχάτων ημερών. Είπε, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Πότε ο άνθρωπος δεν θα πλανηθεί? Όταν προσέχει ακριβώς το λόγο του Κυρίου. Έρχεται ο καθένας και λέει, έχω αυτή την... των χριστιανών και θα ξαναπεράσει πλέον σε άλλο λαό. Αυτή είναι η πορεία της σημερινής Ιερουσαλήμ και το μέλλον της, το οποίο όμως αυτό το μέλλον της, η Γραφή μάλιστα την αναφέρει εκεί στους δύο προφήτες στην Αποκάλυψη, πνευματικός λέει, καλείται λέει αυτή η πόλη μεγάλη, καλείται Σόδωμα, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Εκεί δηλαδή θα κρεμάσουν και τα σώματα των δύο προφητών, και την ονομάζει Σόδωμα, πνευματικός στην Ιερουσαλήμ. Για να καταλάβουμε όμως την έννοια της Ιερουσαλήμ που τι σημαίνει και ποια είναι η σημερινή Ιερουσαλήμ που δοξάζεται ο Κύριος, γιατί αναφέρεται καταλληγορία, έχουν δηλαδή σημασία η λέξη Ιερουσαλήμ και για μας και για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από την προς Γαλάτας επιστολή για να δούμε τι είναι η σημερινή η Εκκλησία, πώς την αποκαλεί η Γραφή. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1031, στο τέταρτο κεφάλαιο προς Γαλάτας επιστολή, και λέει, διότι είναι γεγραμμένο ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δι' εκ της ελευθέρας δι' της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορίαν, διότι αυτή είναι δύο διαθήκε. Μία μεν από του όρου Σινά η γενώσα προς δουλεία ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ. Είναι δε εις δουλεία μετά των τέκων αυτής. Η δε αν η Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένο εφράνθη τη στήρα η μητήκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον η μειοδίουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούης των άντρα. Εμείς δε αδελφοί καθώς ο Ισάκ, επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Βλέπετε, εδώ τώρα περιγράφει και μας αναφέρει την Άνω Ιερουσαλήμ και την κάτω Ιερουσαλήμ. Αυτή τώρα η Ιερουσαλήμ, η πόλη τώρα στην περιοχή όπως είναι, είναι λέει ταυτίζεται πνευματικά εδώ την παρεβάλλει με τα δύο παιδιά τα οποία γέννησε ο Αβραάμ. Ένα με την δούλη και ένα με την ελεύθερη. Το ένα λέει, το πρώτο που έκανε με τη δούλη, ταυτίζεται λέει με το σημερινή Ιερουσαλήμ και είναι η Άγαρ, το όρος Σινά εν τη Αραβία. Έτσι το ερμηνεύει ο Παύλος. Δεν το ερμηνεύουμε εμείς, είναι η ερμηνεία που δίνει ο Παύλος και πιστεύω ότι σωστά τη δίνει το Πνεύματος Αγίου. Και είναι λέει σε δουλεία μετά τον τέκουν αυτές μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα εκεί βλέπετε είναι πραγματικά πνευματικό Σόδωμα. Είναι θρησκείες, κράτη, τσακώνονται, σφάζονται, σταυροφορίες, πόλεμοι, αφανισμοί. Είναι η πιο βασανισμένη πόλη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι στη δουλεία μετά τον τέκνων αυτής. Εάν όμως η Ιερουσαλήμ τώρα είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν ο Ιερουσαλήμ λέει είναι η ελευθέρα ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, δηλαδή ο Ισάκ. Εμείς λέει τώρα αδερφοί είμαστε παιδιά της ελευθέρας, της επαγγελίας, γιατί πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Όπως ο Ισάκ ήταν το παιδί της πίστης και εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Και ανήκουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ η οποία είναι η ελευθέρα, η Άνω Ιερουσαλήμ. Και είναι η μητέρα πάντων ημών. Γι' αυτό και στο τέλος στην Αποκάλυψη περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ με την Εκκλησία. Και λέει είδα την Άνω Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα εκ του ουρανού ως νύφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και ειδού η σκηνή του Θεού θέλει σκηνώσει μετά των ανθρώπων και θέλει είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλουν είστε θεοί αυτόν. Ιή αυτού. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Και μάλιστα εκεί εδώ περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία την περιγράφει ότι είναι λέει 12.000 στάδια, κοντά 2.900 χιλιόμετρα, κάπου τόσο είναι. Το μήκος, όσο είναι το μήκος, σαν από εδώ μέχρι κοντά την Αγγλία. Τόσο είναι και το πλάτος, αλλά τόσο είναι και το ύψος. Έτσι περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτή η Ιερουσαλήμ τώρα είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και εμείς αδερφοί μου ανήκουμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι η κυρία των εθνών τώρα. Γι' αυτό αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα κάτω στην Ιερουσαλήμ είναι σημαντικό για μας να ετοιμαστούμε, γιατί όλα τα σημεία δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Κύριος. Γιατί και η Ιερουσαλήμ όταν οι Εβραίοι την πάρουν ολοκληρωτικά, δηλαδή γιατί δεν την έχουν ακόμα όλα τα κράτη, δεν την έχουν κάνει πρωτεύουσα, ούτε την έχουν αναγνωρίσει όλοι. Αλλά ώσπου να, όταν θα είναι αυτά έτοιμα, εμείς πρέπει να έχουμε φύγει. Αλλά τα πράγματα και τα γεγονότα τρέχουν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να τρέξουμε και να σπεύσουμε, λέει, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί μου και να μας αξιώσει ο Κύριος να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας για να μην περάσουμε μέσα από όλα αυτά τα δεινά τα οποία θα συμβούν. Γιατί ο Αντίχριστος θα διώξει, όπως είπαμε, τη γυναίκα που γέννησε τον Άρενα και μετά θα στραφεί εναντίον τους λοιπούς του σπέρματος αυτής. Δηλαδή θα διώξει όλους τους χριστιανούς πάνω στη γη. Η Γραφή μας λέει ότι περί του κέρατος εκείνο το οποίο έλεγε λόγια μεγάλα και το οποίο λέει κατεδίωκε τους Αγίους του Υψίστου. Κατέτρεχε. Δηλαδή θα κατατρέξει οποιονδήποτε πιστεύει στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Τώρα όμως είμαστε εν καιρό ειρήνης και περιμένουμε τον Ιησού μας Χριστό. Αμήν.